Træls. Nå, hej. Jeg hedder Anders Solgaard. Anders Due Solgaard hedder jeg nu. Det må jeg hellere sørge for at sige. Det skal man lige øve sig på, når man er blevet gift, at man hedder lidt mere end det, man hed før. Men det er kun godt. Jeg bor på Bornholm til daglig i Nexø, hvor jeg er præst i LM-kirken Østbornholm og er konsulent for LMU på Bornholm. Så har jeg også noget at gøre med Tyrkiet, og det siger jeg lidt mere om senere. Ja, det tror jeg, det jeg lige vil sige lidt om mig selv til at starte med. Nu beder vi sammen, og så glæder mig til at prædike for jer. Himmelske Far, tak for, at vi kan være her. Bær om, at du må åbne vores ører og vores hjerte, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Amen. Jeg vil gerne starte dagens prædiken med en lille gætteleg. Jeg er godt 31, men jeg er lidt legebarn nogle gange alligevel. Og jeg kommer til at sige nogle ting nu om en ting, som jeg ejer. Og når I ved, hvad det er, så siger I det bare højt. Og så siger vi, om vi gætter rigtigt. Jeg har noget, som jeg bruger det hver eneste dag. Meget, meget vigtigt for mig. Det holder styr på mit liv. Det er min telefon. Det er nemlig min telefon. Det er godt, Kristoffer. Det var hurtigt. Jeg har prøvet det for gange andre steder. I det hurtigste herinde. Jeg har brug for lidt hjælp nu her. Det er min telefon, det her. Emilie, kan du hjælpe mig? Hvad står der her? Never settle. Der står never settle. Kristoffer, kan du sætte den på heroppe, så kan alle se, hvad der står. Jeg er den heldige ejer af en OnePlus, som jeg er glad for. Og den, der står never settle på pauseskærmen og bagpå på mobilen. Det er fordi, det her Never Settle, det er OnePlus' slogan. Det er det, som de gerne, det er deres arbejdssætning i deres virksomhed. Jeg gik ind for at læse, hvad det betød. Og så står der at på deres hjemmeside, at det er fordi, at OnePlus, det handler om den konstante jagt på forbedring. De vil altid være bedre. Jeg får ikke procenter af dem for at sige det her, eller sådan, det er ikke det. Men de vil altid lave en bedre telefon. De vil altid gøre det bedre og bedre og bedre. Det er aldrig godt nok. Det er det, jeg lover deres kunder, at de vil aldrig stille sig tilfreds. Never settle. Og det kan det være meget godt at sige, om det handler om en virksomhed, der laver telefoner. Men jeg tror faktisk også, at det her slogan har noget at sige ind i vores tid. Jeg tror faktisk, at der er mange af os, der på en eller anden måde er påvirket af det her udsagn om altid at være på jagt efter forbedring. Forbedring på vores arbejdsplads, optimering, på vores studie, vores uddannelse. Det kan være, det tror jeg sådan ikke gælder, om vi er børn, unge eller voksne eller gamle, at vores liv og vores tilværelse skal altid blive bedre. Vi skal have mere ud af det. Vi skal have det til at være mere optimeret. Det tror jeg i hvert fald, at man kan møde mange steder en forventning om, at det hele tiden skal blive bedre. Det er det, vi skal stræbe efter og jage efter. Min påstand, det er, at det er et usikkert og et farligt slogan at bygge sit liv på. At hvis vi er i en konstant jagt på optimering, så bliver det ret så usikkert. Vi har brug for et sted, hvor vi kan slå os til ro. Ja. Jeg er svær at høre. Det kan være, at jeg prøver at tale mere tydeligt og langsommere, eller skrue mere op. Det er godt, du siger noget. Jamen, jeg kan også godt stå herover. Er det bedre? Det bliver bedre. Jamen, så prøver jeg at stille mig stille. Det sidder deri. Jeg prøver at stå her. Det er godt, I siger det. Det havde været trist, hvis vi var kommet efterfølgende og sagt, at I ikke havde hørt noget. Så det er godt. Jeg står lidt mere stille. Det kan jeg også godt. Jeg tror, vi har brug for et sted at stå fast. Et fundament at bygge på. Og det, jeg gerne vil prædike om i dag, det er det gode fundament. Og jeg mødte selv for et par år siden. Jeg flyttede til Bornholm i 2021. Og når man flytter til Bornholm, skal man have et sted at bo. Jeg synes, det kunne være sjovt at købe et hus. Det kan man på Bornholm ret billigt, så det er faktisk muligt. Og det er jo dejligt at kunne det. Så jeg ringede til min bank og fik et tal fra dem. Det gjorde, at jeg godt kunne købe et hus. Ikke alle hus, men dog et hus. Og så gik jeg ind på EDC og fandt ud af, hvad er der udbudt på Bornholm. Og der var mange typer huse. Man kunne faktisk finde det til 9 millioner. Det var lidt for dyrt. Så jeg gik videre fra det hurtigt. Men de her huse fandt jo ret hurtigt ud af, at de var ret forskellige. Og fandt ret hurtigt ud af, at man skulle ikke kigge efter, hvor pæne billeder der var. Man skulle ikke kigge efter, hvor flot huset var malet, eller hvor flotte ruder der var. Jeg har faktisk fundet et hus, jeg var ret hooked på, fordi det så virkelig fedt ud. Der var lige det, jeg skulle bruge, det lå i Nexø, hvor jeg skulle være præst, og der var mange gode ting. Og det så faktisk ret godt ud, og det kunne det, det kunne. Og så fik jeg så tilstandsrapporten, og begyndte at kigge på den. Og der fandt jeg ud af, at der var borebiler i noget af træværket. Og hvis der faldt rigtig meget sne, så var der vand i kælderen. Og der var flere steder, der var en overhængende risiko for vandskader og indtrængning af vand i fundamentet. Det havde de sådan, det stod med spotten i bunden af det der hus. Men det så ret flot ud resten af huset. Men jeg tænkte alligevel, at det var nok for mange røde anmærkninger, for mange K3'er. Der var simpelthen for dårligt et fundament på det her hus. Så jeg klikkede videre og fandt et hus, hvor ejendomsmaleren sagde til mig, at vi havde taget rigtig gode billeder. Underforstået, at det var dybt elendigt. Der var et rygerhus, det var gennemrådent. Der var rød i vinduerne og i dørene, der var nikotin i tapet, døre og lofter. Men fundamentet var godt. Huset var sådan set grundlæggende sundt og godt. Så jeg købte og flyttede ind, og har så brugt 3 år på at få al røgen ud. Og det er lykkedes. Og det er sådan i forhold til at købe hus. Det er vigtigt at have noget, der står fast. Noget, der kan holde. Og jeg tror også, at der er andet fundament i vores liv, som er endnu vigtigere. Det er det, som vi bygger vores tilværelse, vores liv på. Og det handler lidt om, at hvem er du, hvis du trykker ind, Christoffer? Man kan godt få det at spørge mig med, hvem er du? Det får man typisk, når man kommer et nyt sted. Jeg tror ikke, nogen af jer, der har været herinde i mange år, får det ikke hver søndag, medmindre I møder nogle nye mennesker. Når man starter på et nyt studie, et nyt sted, når der kommer nye folk til ens gruppe, så bliver spurgt, hvem er du? Og det kan man jo svare på mange måder. Og nogle afhængig af, hvor meget tid man har. Nogle gange folk bare lige have et navn, så de har styr på det. Men man kan også godt svare lidt om, hvem er det egentlig, jeg er? Og det svar, man siger, betyder noget for det, for den, der spørger, den, der lytter, den, der får det her svar. Og hvis du spørger mig, hvem jeg var, så kan jeg jo sige alt muligt. Jeg kan fortælle, at jeg ejer en motorcykel, har en dejlig Honda. Og så kan være, at man tænker, hvis det, man ved om mig, kan man tænke, okay, han er lidt af en rod, han er glad for at rode med motor, han er risikovillig, og tænker ikke helt så langt, måske. Jeg kan også sige, at jeg har 5 reoler, der er stoffyldt med bøger. Hvem tænker jeg, at jeg er måske en akademiker, jeg er en læsehest, jeg godt lide at nørde. Jeg kan også fortælle, at jeg har spillet volley på et halvhøjt plan, da jeg var lidt yngre. Jeg tænker, okay, så er han sådan en sportstype. Jeg kan sige, at jeg er fra Hillerød. Jeg er født i Hillerød. Jeg tænker, det er alligevel lidt halvstop af nordsjællandere i ham. Ja, der rammer nogen derovre. Det kender jeg godt. Det kan også være, at jeg siger, at jeg er fra Jylland, hvor jeg har boet det meste af mit liv. Og så tænker man, har en bunderøv, og har en far, der kører travler, og det har jeg også. Jeg kan sige, at jeg er præst, hvad ellers kunne være. Men det, vi siger om, hvem vi er, afspejler noget af, hvad er det, vi fortæller den anden? Hvem tænker jeg, at jeg selv er? Hvem vil jeg gerne fremstå som? Jeg mødte det her spørgsmål, hvem er du, i en anden kontekst for 5 år siden, der boede jeg i København. Jeg var på en eller anden måde havde fået en annonce om, at man kunne melde sig til en mandegruppe, hvor man kunne finde ud af, hvad det vil sige at være mand. Jeg tænkte, det lyder sikkert ok. Det var ude på Amager. Vi mødtes ude på fælleden omkring en bål, og skulle så have nogle øvelser og nogle samtaler i løbet af sådan et efterår. Og der var vi, jeg tror vi var 7 på det her hold. Og en af de aftener, vi mødtes, skulle vi tale om, hvad er det, en rigtig mand er. Og, det var simpelthen, og vi skulle have sådan en samtaleøvelse, hvor vi skulle prøve at sætte ord på, hvad er en rigtig mand. Og det gav god mening for os, for vi er kun mænd, så det gav mening ikke at tale om, hvad en rigtig kvinde er. Men prøv lige så igen, Christoffer. Jeg tænker bare, det kunne være lidt sjovt, måske også for jer, lige at prøve det. Så nu tager vi simpelthen lige 2 minutter, hvor I ikke hører på mig. Hvor I kan tale sammen, 2 og 2. Hvad tænker I, en rigtig mand eller en rigtig kvinde er? Og der siger jeg lidt mere om, hvad vi så fandt frem til derude på den her, omkring det her bål ude på fælleden. En oktoberaften for 5 år siden. Sæt i gang. Yes. Jeg håber, at I har fundet et godt svar på det. Og ellers så må I tale videre om det over kaffen bagefter, eller hvad I nu vil. Vi talte om det her ude i den her gruppe, og vi havde sådan en øvelse, vi skulle sige et enkelt ord hver, og så skulle vi sige 2 ord og 3 ord. Og, sådan. Og der blev sagt en del ord om, hvad en rigtig mand er. Der er nogen, der sagde, at det var en, der var kærlig, en, der var opmærksom, en, der var modig, en, der var risikovillig, ville tage chancer, bare prøve nye ting. Nogle sagde, at der var en, der var sårbar og havde mod til det. En, der ville turde vise følelser og kunne snakke. En, der var solid. Og så vi snakkede lidt mere videre om, hvad det egentlig var fællesnævnerne for de ord, vi havde valgt her. Og det var, at det, der var en rigtig mand, det var sundt at være, det var en, der havde det rigtige fundament. En, der stod solidt. Og når man gjorde det, så havde man mod til at prøve nye ting, til at være risikovillig, så havde man overskud til at være opmærksom, til at være kærlig, til at være sårbar og vise følelser og alt muligt andet. Så jeg fandt ud af, at det var centralt, det var det vigtige for det her. Det var faktisk, det handlede om at stå godt plantet, om at vide, hvad man var, og om at have bygget sit liv på et godt fundament. De andre, de delte ikke min tro på Gud, sådan lige umiddelbart. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at Jesus også sagt noget om det her med fundamentet. Og nu skal vi læse dagens prædiketekst. Den er fra Lukas evangeliet, kapitel 6. Og hvis jeg har benene til det, må jeg gerne rejse jer op og lytte til den. Men fra Lukas evangeliet, kapitel 6, og så er det vers 46-49. Det er Jesus, der taler og er i gang med at tale til en skare af folk i Israel. Han siger sådan her: Hvorfor siger I herre, herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, hvem han ligner, vil jeg vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind mod huset. Men det kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører, ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor. Amen. Værsgo og sæt jer ned igen. Jesus han bruger den her lignelse om huset på klippen og huset på sand til at sige noget om, eller til i hvert fald at udfordre dem, der lytter til det på, hvad er det, vi bygger vores hus på? Det her hus, det er et billede på vores liv. Jesus han beskriver to, som i hvert fald i forhold til teksten, ret ens huse. Der er bare en stor forskel. Det ene, det står på en klippe, det andet, det står direkte på jorden, direkte på sandet, uden sokkel. Dit liv kommer til, hvis ikke det har gjort, at blive ramt af storme, blive ramt af svære ting. Det er jeg slet ikke i tvivl om. For det gør det flestes liv nu engang. Måske har du allerede været ramt af svære ting. Måske kommer du til at kæmpe med det senere. Kærestesorger, løgn, ensomhed, arbejdsløshed. Du kommer til at kæmpe med karaktererne i skolen, med sygdom, med savn, hvad ellers kunne være. Og når sådan en storm her, den rammer, så bliver det afgørende, hvad vores fundament det er. Hvad det er vores liv, det står på. Det er ikke så vigtigt, om huset sådan ser særlig pænt ud. Om der ligger Webergrill i haven og stukket loftet, og altaner velpasset blomster og alt muligt andet. Når stormen den rammer, så vælter vores hus ikke, det står fast. Da jeg var yngre end jeg er nu, så brugte jeg en del af min tid på at bygge og lave et pænt hus. Jeg ville gerne kunne fremstå flot. Jeg ville gerne stå så godt ud, det jeg havde at vise frem. Jeg ville gerne have god karakter i skolen. Det lykkedes også ret godt, vil jeg sige. Jeg rejste en masse, når jeg havde fri, for jeg ville gerne kunne nogle fede steder. Jeg kan ikke sige, at jeg havde været på sommerferie på Mors. Jeg ville gerne kunne have været i Tanzania. Jeg ville gerne have været langt væk til mange fede steder. Jeg skulle være god til den sport, jeg gjorde. Jeg skulle være god til at spille volley. Jeg skulle have være sammen med dem, der var seje i skolen. Dem, jeg gerne ville være venner med. Jeg skulle have et fedt arbejde. Og en masse andre gode ting. Jeg tror faktisk, det lykkedes ret godt i en periode af mit hus. Jeg tror faktisk, det så ret godt. Så folk kiggede på andre og tænkte, det er ikke så dårligt, det der. Det ser faktisk ret godt ud. Men mit fundament, det var hamrende skrøbeligt. Hvis jeg ikke kunne finde nogen, der gad at være sammen med mig en fredag aften, så væltede det ind med tanker om at jeg var træls, og jeg var nederen at være sammen med. Når jeg ikke havde en kæreste, så betød det, at jeg var en dårlig person. Hvis jeg var skyld i mit volleyhold, jeg var hæver på volleyholdet, og dem, der spiller volley, ved, at hvis en hæveren spiller dårligt, så er det meget, meget svært at vinde. Og hvis jeg ikke kunne vinde kampen, så var det skidt. Så var jeg ikke noget værd. Jeg var utroligt skrøbelig. Så når der ikke kom ros fra lærere eller fra mine chefer, eller hvis jeg ikke lige havde de rigtige dansemus på dansegulvet, eller hvad det skulle være, så havde jeg meget lidt værdi. Jeg ved ikke, om du kan genkende det her i en eller anden grad. Måske kan du ikke. Men Jesus han kendte godt de her folk, som havde en pæn facade. Hvor det så godt ud, så flot ud. De byggede deres liv her på jorden. De byggede faktisk også deres forventning om at blive frelst en dag. På det, de kunne vise frem. Det, de kunne præstere. På det, de kunne fremvise i offergaver i templet. I hengivenhed til Gud. I pænt tøj. God mad. Flotte ord. Flotte bønner. Så laver man den her lignende, når man tager det spørgsmål op og siger, hvad er det hele værd, når stormen den rammer? Alt det, du har her flotte ting, hvad er det værd? Både når det sådan kommer stormene her på jorden, når der sker noget, der gør ondt her i tilværelsen, men også når Jesus kommer igen en dag, og det skal være den endelige, den store storm, hvor hele verden skal dømmes, og vi bliver frelst eller går fortabt. Jeg er svær at høre stadigvæk. Jeg arbejder videre på det. Jeg håber, Kristoffer kan hjælpe mig, hvis det er dernede. Ja. Når Jesus kommer igen, så kan vores hus være nok så pænt. Men det falder, hvis fundamentet ikke er bygget på Jesus. Hvis ikke det er ham, vi kender, ham vi tror på. Bunden, den skal stå fast. Det er sådan der, man starter i alle ting her i tilværelsen. Når man starter i skole, så starter vi først med at lære at genkende et bogstav, og så sætter vi to bogstaver sammen til et ord og så videre. Når man skal bage en kage, så starter man også med at lave en god bund først. Man starter ikke lige med at bare smide flødesum over det hele, og så prøve at klasse noget ovenpå. Når man starter til fodbold, så lærer man at lave en ret kedelig indersidig aflevering over en halv meter. På et tidspunkt, så kan man sparke en halv bane. Man bygger ovenpå. Og sådan er også i livet her. Hvis ikke vi får bygget en bund, lavet et solidt fundament, så bliver det alt det ovenpå ustabilt. Og det kan godt være, at det står godt, lige indtil stormen, som lige sådan har talt om, rammer, så vælter det. I sådan taler her om de her hus, det er, at det her hus, som stod uden sokkel, det stod jo egentlig fint. Det var et hus. Folk har boet i det, de har været der. Men det øjeblik, at floden kom, så væltede det. I mine unge år her, der havde jeg ikke bygget mit hus på Jesus. Og det opdagede, da jeg fik en lille storm, der ramte mig for 7 år siden. Jeg var kommet til København, jeg har læst på DBI. Det gik sådan ok, uden at være blændende. Men jeg var faldet til i København, og jeg var lige rykket op i Danmarksserien med vores volleyhold. Det kørte, jeg var lige blevet hæver, det var fremragende. Jeg datede en sød pige, jeg havde et fedt job. Jeg brugte mine ferier på at rejse flotte steder hen. Det gik faktisk meget rigtig, rigtig godt. Så væltede det ret hurtigt, altså, sådan efter hinanden. Jeg fik stress. Jeg kunne ikke overskue at se hende her i datet, så jeg slog op. Jeg kunne ikke være sammen med mine venner. Når jeg skulle i kirke eller LMU, så kom jeg 5 minutter efter, vi var startet, og gik 5 minutter før, vi sluttede. Jeg var syg med mig på arbejde. Samtidig havde jeg kunne stadig dyrke lidt sport, men jeg blev knæskadet og kunne ikke dyrke sport mere. Lige pludselig så var jeg ikke rigtig noget. Alt det, jeg havde før og tænkt, det var det, der gjorde Anders til Anders. Det var det, der gjorde mig rar at være sammen med. Det var det, der gav mig værdi. Det var væk. Tilbage så var jeg ham, der ikke kom til noget. Jeg var ham, der lå derhjemme, fordi jeg ikke kunne komme ned ad trapperne med mit dårlige knæ. Jeg var ham, der ikke orkede komme i kirke og være sammen med folk. Og jeg troede, jeg havde mistet al værdi. For det, jeg havde sagt, der gjorde, at Anders var værd at være sammen med, det var der ikke mere. Mit hus, det var faldet, fordi min bund, den var dårlig. Jeg havde bygget på det forkerte, jeg havde ikke bygget på Jesus, men jeg havde stolet på det, jeg selv kunne præstere og vise frem. Og Jesus her, når han taler en lignelse, så taler han også en særlig grad til mig, og spørger sine tilhørere, indirekte her, men han ligner sig, hvad er det, du støtter dig til? Hvad er du bygget dit hus på? Hvad er det, står? Står det, når stormen den rammer? Og det, der er godt ved Jesus, det er, at han stiller ikke bare gode spørgsmål. Dem har han mange af. Men han giver os det gode svar. Jeg tror ikke, Christoffer. Jeg glemmer at fortælle, masser af gode hus her. Nemlig, han spørger, hvad støtter til, når stormen den rammer? Og så siger han noget. I Johannes evangelie kapitel 15, der siger han, at jeg er vintræet, og I er grenene. Du bare trykker ind, for tror jeg 2 gange. Yes, nemlig. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og siger han lige lidt før det, siger han, jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus ikke bare siger, det er vigtigt, du har et godt fundament. Han siger også, jeg vil gerne være dit fundament. Jeg vil gerne være det træ, du står op af. Jeg vil gerne være vejen, sandheden og livet for dig. Jeg vil gerne være det fundament, som vi kan leve efter og bygge vores liv og tilværelse på. Og hvad er det fundament så ud på? Og nu skal vi lidt rundt i Bibelen. Vi skal tilbage til begyndelsen. Til 1. Mosebog. Du må gerne trykke igen, Christoffer. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26-28. Gud har været i gang med at skabe jorden, og han er kommet til dag 6, og siger han, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det her, det var fundamentet, det var den måde, Gud han startede jorden på. Han skabte en jord. Han planlagde den, han formede den, han byggede den. Han har formet dig og mig. Han skabte hver enkelt af os, lige præcis, som han gerne ville. Han har planlagt en verden, vi skulle leve i, hvor livet skulle være uden sygdom, uden smerte, uden død og uden ondskab. Et liv, hvor vi skulle være velsignet og leve i fællesskab med andre, med hinanden og med Gud. Det var det, der var planen. Men det er gået galt. Det kan vi observere rundt om i verden. På det hele sådan lille lokale plan, så bliver folk syge. Vejle Boldklub, de tæller tabe fodboldkampe. Der kan være mange dårlige ting. Biler kan gå i stykker. Man kan blive fyret fra sit arbejde. På lidt større plan, så er der en indlandsis, der smelter. Der er krig i Ukraine, Rusland, Israel, Gaza. Vi kan også se, at den plan, Gud lagde for verden, det er ikke sådan, det ser ud nu. Det gik galt, fordi Adam og Eva, de ikke ville følge Gud, hans bud. De var så forledet af slangen og spiser det her frugt, de ikke må spise af. Og det bragte synd, det bragte ondskab, ødelæggelse og død ind i verden. Alt det, der er trist og ondt og forfærdeligt, kom ind med det. Det her fundament, det her plan, Gud har lagt, gik i stykker. Det betyder ikke, at Gud han så sagde, nå, bøv. Vi lader dem sejle deres egen sø. Vi lader bare mennesket være. De kan gøre, hvad der passer dem. Jeg er ligeglad med det. Han mistede ikke sin kærlighed til os. Han blev ved med at arbejde på at have fællesskab med os. Allerede i 1. Mosebog kapitel 3, vers 15, der siger han, jeg sætter fællesskab mellem, dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, du skal bide hendes afkom i hælen. Det er alvorligt at blive bidt i hælen, men det er faktisk værre for at knuse sit hoved. Og Gud han viser her sin plan for, hvordan vil han gøre den her verden god igen? Hvordan vil han skabe den verden, han ønskede fra starten af? Det her afkom, det er Jesus. Jesus han kommer til jorden. Han ender med at dø, giver sit liv her. Men han får til at besejre djævlen, og han får til at besejre alt det onde. Og det gør, at det onde, det ikke får lov til at vinde. Så mens Gud sætter den plan i gang, og man sender Jesus til jorden for at dø på et kors for vores skyld, så står det i 1. Mosebog kapitel 3, vers 21, da Gud sender Adam og Eva ud af Edens have, så står det, at han lavede skindtøj til dem og gav dem det på. Gud han havde omsorg for mennesket helt fra starten af, det har han stadigvæk den dag i dag. Han viser os stadig kærlighed. Selvom vi gang på gang fejler, synder, dummer os, så bliver Guds kærlighed ikke mindre. Den kærlighed, som Gud han viste Adam og Eva, den gælder også dig og mig i dag. Og den kærlighed, den kan vi bygge vores liv på. Det mest håndgribelige bevis på den kærlighed, det er, at Gud han sendte sin egen søn, Jesus, for 2000 år siden til jorden, lod ham føde her, og leve et helt liv, for at han skulle dø på korset, sådan så du og jeg ikke skulle dø for alt det, vi gør forkert, alle vores synder. Og det er den kærlighed, som er grænseløs, og som er altomfattende. Det er en kærlighed, hvor jeg bare skal være mig selv, hvor jeg bare skal tage imod den, hvor jeg ikke sådan skal præstere og levere noget for at få lov til at få den. På at trykke noget, Kristoffer her. I Jesajas bog, kapitel 43, der skriver Jesajas, det Gud, der taler gennem ham, og siger, nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, kald dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder skal du ligge sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig, Nubien og Seba som betaling. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. De ord, de vi også talt til dig i dag. Det er det fundament, som Jesus han tilbyder at bygge vores liv på. Vi skal bygge vores liv på Jesus, og på hans kærlighed, han har vist til os. Den kærlighed, han viste, da han døde på korset for dig og mig. Det her, det er et fundament, der står fast, når du er ensom, når du dumper din eksamen, når du mister dit drømmejob, når dine børn bliver sure på dig, når du ødelægger dit korsbånd, når du ikke kan købe det lækre tøj, fordi du ikke har råd til det, når du ikke lige får den perfekte krop, du havde håbet, eller hvad ellers kunne være. Men det står også fast, når livet det kører, når man bare vælter sig i 12-taller og i dejlige venner og gode relationer. Når det hele bare er perfekt, og man lige er blevet bedstemor, hvad man kunne være, og det bare er godt. Gud han er med i begge dele. Og når han er vores fundament, så giver det stabilitet, så giver det overskud til at være alt det, vi nu taler om, være en rigtig, være en god mand, hvad det perfekte at være. Så har man mod til at være sårbar, vise følelser, tage risici, være sig selv, være kærlig og være opmærksom, alt muligt andet. Når vi har et fundament, der hedder Jesus, så behøver vi ikke at ræse derudad for at jagte det perfekte liv, for at leve et liv, hvor det handler om optimering, om konstant jagt på forbedring. Når man er ved korset, så gælder never settle ikke. I forhold til Jesus skal man ikke optimere og gøre sig god nok til at være venner med ham, til at kende ham. Her kan du være med ham og følge med ham. Han følger med dig i op- og i nedture. Det Jesus han vil sige med lignelsen her, det er en opfordring til at bygge dit liv på et godt fundament. Byg det på Jesus og på hans kærlighed til dig. Så står det fast både i solskin og i storm. Og står også fast den dag Jesus han kommer igen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for, at du kom til jorden og gav dit liv for vores skyld. Tak for, at du vil tilbyde og være vores fundament, for at du ønsker, at vi skal bygge vores liv på dig. Tak for, at vi kan komme til dig, som vi er, både når det går godt, og når det går skidt, og når det går lige midt imellem.
Tak, Anders, for det, som Gud har givet dig at sige. Også tak for de personlige vidnesbyrd, der er med i det. Vi vil synge en sang, og det skal være Om jeg havde alt, men ikke Jesus. Det er nummer 509 i Sange og Salmer. Og så får Anders ordet igen bagefter og forklarer, hvad Sander Hansen eller noget om Tyrkiet er, eller noget af den stil.